Igaunijas piemēru, ka viņi vērsīs vairāk uzmanības tieši uz šiem mazajiem atkritumiem, kā cigarešu izsmēķi, kas nonākot apkārtējā vidē, viņi arī rada to savu piesārņojumu, tāds mazie mikroatkritumiņi. Citas valstis vairāk orientēsies uz plasmasas atkritumu vākšanu, bet tas, ko dara Latvijas, mēs rādam piemēru, ka šīs vides sakopšanas akcijas neaprobežojas tikai ar atkritumiem, ka mēs ejam nākamo soli, jo vienkārši mēs to lielo darbu esam paveikuši vairāk kā 10 gadu garumā, un tas ir gluži pragmatisks lēmums, jo arī pēc pēdējās lielās pavasara talkas aprīlī mums daudz vietu cilvēki ziņoja, ka to atkritumu publiskā telpā jau nav tik daudz, lai tur būtu ko talkot. Bet pasaulē šīs akcijas tas galvenais fokus ir apzināt visvairāk piesārņotās vietas un attiecīgi arī pieteikt šo talkošanas vietu, kurā tiks vākti tie atkritumi.